Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialógy.
Keď sme pred dvoma mesiacmi začali nahrávať tieto naše podcasty divadla Jozefa Gregora Tajovského, tak ja som sa veľmi tešil, že napriek tej situácii, ktorá je okolo nás, tak budem v takom tom pravidelnom kontakte so svojimi kolegami, spolupracovníkmi, umelcami a vďaka tomu, že sa budeme stretávať v tomto štúdiu. No, ale dnes je situácia taká, že som v štúdiu s našim zvukárom Peťom Čížom a našu hostku Libušku Bachratu máme dnes na telefóne a tak si to vyskúšame. Libuška, ahoj!
Ahoj, zdravím!
No tak sa počujeme. No s Libuškou sme robili už jeden rozhovor, konkrétne keď bola Noc divadiel v novembri a rozprávali sme sa o tom, že bude s nami spolupracovať na inscenácii Čepiec. To vtedy ešte bola táto inscenácia len v takých tých predprípravách. Ale dnes sa už inscenácia pripravuje a Libuška spolupracuje s mojimi kolegami. A minule som tu mal aj kolegyne, ktoré ťa ospevovali, Libuška, že ako je to super s tebou.
No to som rada, to veľmi rada počujem.
Prečo so mnou nechceš tancovať? S kolegyne ťa.
To si ma zaskočil, začervenám a aj som v rozpakoch.
Nie, to som nechcel. Do rozpakov som ťa rozhodne uviezť nechcel. Ale trošku by som sa porozprával zase v dnešných dialogoch s tebou o tom, ako vzniká táto inscenácia práve z pozície choreografky a takej tej tanečnej spolupracovníčky, realizátorky tejto inscenácie. Ale začal by som tým, že vieš, ja som tu mal aj Kveťa, ktorý režíruje túto inscenáciu a on mi rozprával o všetkých tých spoluprácach a hovoril, že to bolo zaujímavé s tebou, pretože on za tebou prišiel, že má takú knihu Čepiec a že čo by si povedala na tom, keby si na nej spolupracovala a že ty si tú knižku už poznala a že to bola taká veľmi zaujímavá zhoda náhod.
Áno, tak to bolo. Ja som sa veľmi potešila, pretože Čepiec som čítala asi rok dozadu, rok predtým, ako ma Kveťa oslovil, čiže už je to rok a pol asi. Nož, táto kniha mi bola okamžite blízka, ja som v srdci ľudovkárka, folkloristka, takže táto téma o akoby návratu k tradíciám alebo skúmanie našej minulosti práve cez ten folklór, ako napríklad cez ľudový odev, mi bolo veľmi blízke. Kniha sa mi aj páčila, dobre sa mi čítala a hovorila som si, že to je skvelý námet vlastne na divadlo, že toto musím urobiť. Takže Kveťo, keď mi zavolal, tak to bolo úplne jak z jasného neba.
A to je zaujímavé. Prepáč, že ti do toho vstupujem, ale je to veľmi zaujímavé, pretože aj Kveťo v tom hneď videl divadlo, aj ty si v tom hneď videla divadlo a autorka sama si nevedela predstaviť, že z toho niekto divadlo bude robiť. Čím to je, že to v človeku, ktorý má s tým divadlom skúsenosť a teda robí ho, a že to hneď vyvolá ten pocit, že z tohto by bolo dobré divadlo?
V prvom rade tam je silný príbeh vôbec tej hlavnej predstaviteľky, ktorá teda cestuje z mesta, z mestského ruchu na dedinu, na Šumiac, kde sa vlastne učí od staršej pani vyšiť autentický krojový čepiec. A vlastne popri tom ona zachádza do vlastných intimných tém a skúma svoju vlastnú akoby ženskú líniu, históriu, minulosť a je tam mnoho tém, okrem tých ženských, ktoré mňa konkrétne zaujali väčšmi, tak je tam aj téma vôbec tej národnej príslušnosti, téma Rómov, silná. A má to také ako mnohé vrstvy, že tam bolo tých námetov dokonca viac, nielen jeden. Čiže možno si to Katka Kutbelová nevedela predstaviť, pretože je to práve také široké.
A teraz si mi dala takého chrobáka do hlavy, lebo my tu stále, ale to bude asi tým, že som skôr chlap a som sa pozeral na iné témy v tej knihe, ako je napríklad teda ten vzťah k folklóru a rómska problematika a tak ďalej, aj to hľadanie koreňov. Ale ty si teraz otvorila tú ženskú tému. čo je, čo sme tu ako keby v tých predchádzajúcich podcastoch až tak neriešili. V čom vidíš silu tej ženskej témy v tejto knihe?
Tak v prvom rade čepiec ako taký. Mm-hmm. Ja som už len po tej knižke, vlastne po tom titule siahla s tým, že toto bude ženská téma určite. A tak aj bolo. Vlastne autorka sa hlavne venuje svojmu príbehu, že teda niečo v nej je nenaplnené a chce to nájsť a vlastne na pomoc, ako by takto privolá tie svoje cesty na Šumiac a to trávenie času tam takou akoby meditáciou pri tom vyšívaní. Spomína na svoju mamu, babku a taktiež tá pani, ktorá ju učí vyšívať, rozpráva svoj príbeh. Čiže tým, že tu máme dve hlavné predstaviteľky, ktoré odkazujú na svoje zážitky s ohľadom na rodinu, na manželstvo, na materstvo, na vzťahy ku starším ženám v rodine, tak to je vlastne ako čisto všetko ženská, čisto ženská téma.
Jasné. No, výborné, že sme aj toto otvorili, to som veľmi rád, lebo tiež sa snažím nahliadať na tú knihu v každom podcaste inak a ty si folkloristka ako taká, je to tak, nie? Ty si na folklore vychovaná, dlhé roky sa mu venuješ. Mám pravdu však?
Máš pravdu, je to tak.
A dobre, a taká zarytá folkloristka, ako si ty, ako sa díva na taký, povedzme to, realisticko-ironický pohľad na vnímanie folklóru na Slovensku, ktorý sa v tej knihe objavuje?
Ja sa s ním celkom stotožňujem, ako to ako vlastne autorka rozpráva o tom, že vlastne ona folklor nemá rada. Že
nemá k nemu vzťah, jasné. No.
Presne, nemá k nemu vzťah, ale má pravdu, pretože tak ako nám folklor dneska vlastne servírujú, že ho vidíme v tých suvenírových obchodoch, alebo v stánkoch, na takzvaných jarmokoch.
Postavičky zo šúpolia všade.
Je to také okresané a príliš akoby turisticko-komerčné. Takže
jasné.
Úplne chápem tomu, že vzťah ku folklóru si dneska od nuly málo kto môže vytvoriť. Aj tak to bolo asi aj predtým, že ten folklór k nám ide cez rodinu, nám ide proste z takého toho prirodzeného prostredia, keď niekto žije na dedine, tak sa skrátka doma spieva na oslavách. A ide to tak samé. Keď ste v meste, tak väčšinou sa ku folklóru dostávajú decka na vysokých školách, že majú možnosť ísť napríklad do
umeleckých súborov, jasné.
Ten folklor je ale veľmi akoby okresaný a je to skôr ako o tej party a o tom, že 2-3 krát do týždňa si zatrénujeme a sa akože potešíme. Ale mení sa to, musím upozorniť na to, že už folklorné kolektívy, ktoré vznikajú posledné, by som povedala, 10 ročie na Slovensku, alebo sa to obmienia aj v tých starších súboroch, tak taká by som povedala nová vlna vo folklore má o mnoho bližší vzťah ku folklóru a hlbší hlavne, že mladí ľudia sa neuspokojili s tým, čo im bolo odovzdané, ale skúmajú tradičné formy folklórneho tanca.
A tie korene, o ktorých je vlastne ohľadanie tých koreňov, o ktorých je aj tá kniha. No, ja myslím, že tu sme dali trošičku ako taký signál aj divákom, že tá kniha, nielen kniha, ale aj pripravovaná inscenácia nie sú len pre ľudí, ktorí sa folklórom zaoberajú alebo sa oň zaujímajú, ale prináša pohľad taký zaujímavý pre obidve strany, aj pre tých, ktorí možno nie sú nadšencami folklóru, alebo aj pre tých, ktorí ho majú radi a možno ho doteraz vnímajú v tej povrchnej podobe.
Určite. Ja myslím, že tá akoby hlavná dejová linka, ktorú tam máme v tej knihe, kedy vlastne autorka sa chodí učiť vyšívať čepiec, v konečnom dôsledku nie je až tak dôležitá. Vlastne ide tam o všetko to ostatné, o čom tá autorka rozpráva, čo zažíva, a tá téma toho čepca je na pozadí, akoby taký leitmotív, ktorý nás prevádza celou tou dejovou linkou od začiatku do konca. Mm-hmm. Ale ona nehovorí ani o tom, že ten čepiec je nejaký super autentický prastarý, alebo že by skúmala ona nejako etnologicky, že by sa v tom hĺbala. Vôbec
nie. Mňa bavia tam tie pozorovania, ako je zrazu sklamaná z materiálu, ktorý tá Ilka vytiahla, že si predstavovala nejaké prírodné materiály a ona vytiahne nejakú umelinu a podobne. Mne, naozaj, akože pre mňa to má aj takú istú dávku humoru v tomto, ako to vníma, samozrejme. Ale takto sa dozvieme viacej v tej inscenácii, a teraz som to tak veľmi kostrbato premostil, pretože sa chcem dostať práve k samotnému inscenovaniu a k tvojej úlohe v tomto smere.
Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
A keď som tu mal minulé dievčatá, herečky, Danku Karolovu a Terku Slavkovskú, tak oni mi hovorili, že samozrejme vyzvedal som, ako s nimi pracuješ, tak oni mi hovorili, že v prvom rade to nie sú také tie, že typické, nazvime to prehnanie, muzikálové choreografie, ktoré by si s nimi robila na tom javisku, ale že im poskytuješ ako keby istý štúdijný materiál. Môžeš nám to priblížiť trochu?
Tak, ten choreografický postup som si zadala taký, že ideme z hĺbky, ideme zvnútra. Tým, že máme niekoľko herečiek, ktoré môžu byť prítomné vlastne na javisku po celý čas, aj keď sa deje nejaká akcia iná, tak som sa rozhodla, že vlastne by bolo zaujímavé ich využiť ako pohybovo v priestore, že môžu ilustrovať vlastne tieto témy, čo sa nám objavujú v knihe. Takže sme urobili spolu taký materiál pohybový, dá sa to nazvať, ktorý nám ilustruje napríklad vzťah ku čepcu. Je tam skrátka motív vytvárania čepca z dlaní. A vznikalo to tak, že sme si dali vlastne, sme sa zasústredili na všetky tieto témy. Čo to je čepiec? Čo to vlastne pre nás znamená? A aký je ten náš čepiec? Čiže každá herečka mala svoju tému a mala si nájsť akoby svoj vlastný čepiec, ako vyzerá, aký by sa jej páčil, či ho vlastne chce nosiť, alebo nie. Také tie otázky úplne základné, ktoré vlastne nikdy by sa človek sám nad nimi nezamyslel, ale keď sa ich tak napriamo opýta sám seba, tak tie odpovede tiež prídu veľmi jasne. A všetky tieto odpovede mali vlastne dostať do veľmi jednoduchého, gestického, civilného pohybu. Znamená, že keď si to chceme nejako predstaviť, tak keď poviem, že vytváram čepiec z dlani, tak si vlastne dlane jemne prikladám na hlavu. Ono to pôsobí celé veľmi ako civilne a až obyčajne. A v tejto obyčajnosti je nesmierna krása a dá sa to veľmi ako šťavnato, to nazvem, zinscenovať na javisku, keď to robí napríklad 5-6 žien naraz, alebo kanonicky.
Tak to už je také rituálne až.
Presne tak, no a tam sa vlastne dostávame ku tej téme, že ten čepiec to nie je len tak.
Jasné.
A my sme vlastne mali krásny zážitok spolu na skúške, keď sme mali naozaj čas sa v tichu povenovať každá takej vlastnej výskumnej chvíľke, aby si nejako uzrenila, ako vlastne vnímať čepiec alebo záväzok, vzťah, manželstvo. A vznikli naozaj krásne veci. Každá z nich mala veľmi odlišne iný príbeh. A v tom výslednom pohybe to bolo fakt krásne. Ešte s hudbou Maťka Gajšberga, to bolo naozaj magické.
To normálne mám trochu zimomriavky z tohto, ako to rozprávaš, a ja sa neviem dočkať, kedy si to pozriem. A ja som rád, že o tom takto rozprávame, lebo ja by som aj divákom stále chcel viacej približovať ten proces, ktorým to vzniká, lebo ja som tu už niekoľkokrát v týchto podcastoch aj s režisérom, aj s dramaturgičkou sme hovorili o tom, že vlastne takéto inscenovanie si vyžaduje istý výskum, výskumnú prácu. A vlastne aj workshopy, ktoré ty robíš s hercami a herečkami v tejto inscenácii, tak to je ten výskum. Toto sa dá pod tým predstaviť. Spoznávanie, vlastne ako ísť do hĺbky tých vecí, spoznávanie seba a skrz seba aj tú tému. Mám pravdu?
Presne tak. Vlastne ten výskum je ako jediná taká priamá cesta. Mm-hmm. Aj keď sa zdá, že musíš prejsť všetkými okľukami a nazrieť do každej zákruty a vlastne, že tá cesta vôbec nie je priama, ale že to je práve tá kľukatá a náročná. Mm-hmm. Ale práve tým, že sa človek do seba zahlbí a hľadá vlastne tie témy cez seba sám, tak sa to potom všetko začne skladať tak veľmi jasne a čisto.
Aha. No a už si naznačila aj spoluprácu s chalanmi, s hudobníkmi. Opäť s nami spolupracuje Maťo Gajšberg a Danko Špiner. A teraz mi povedz svoj pohľad na to, čo chalani priniesli. A ja som sa už podozvedal, že to je také zvláštne branie motívov z tej ľudovej hudby, ale používanie rôznych elektronických spôsobov interpretácie tej hudby a podobne. Čo ty hovoríš na takéto použitie folklóru?
Mne to je veľmi blízke, pretože v prvom rade to robia citlivo, mm-hmm, a divadelne. To znamená, že pokiaľ by sme chceli robiť inscenáciu o napríklad príbeh na dedine, ktorý má byť absolútne autentický, od podlahy zemitý, tak áno, tam vlastne sa nedá veľmi cuknúť od takého toho tradičného spracovania, aj keď samozrejme divadlo ako ponúka a dovoľuje čokoľvek, ale v tejto knihe konkrétne a vlastne v tejto téme, v tomto príbehu sa práve nehovorí o tej autentike, ale je tam toľko tém, ktoré sú ľudské, že myslím si, že ak by sme to celé zasadili vlastne do takého toho ako folklóru, takého echt, tak by nám to trošku ako bralo.
Jasné.
Že by nám to bralo trošku, že by ti to bralo skrátka pozornosť.
Jasné, rozumiem. Tak ono by
to... Viem, že to je vlastne tak zabstraktnené.
No ono by to bolo trošku popisné, asi to si chcela tým povedať, že keby sa to tak kombinovalo.
Áno, presne tak. Bolo by to popisné, ale hlavne tá abstrakcia v tom, že keď používame iba motívy, ktoré sú autentické, je to napríklad krásny spev zo šumiacej jednej pani, mm-hmm, a je to zasadené do motívu, ktorý je akože elektronický a sú to také plochy skôr akoby hudobné, tak to dáva divákovi vlastne možnosť toho premýšľania, čo to všetko vlastne ten folklór môže znamenať pre nás, nie z tej iba jednoduchej informácii, že takto sa to spieva, ale ako to prichádza k nám, lebo o tom to vlastne je tiež, že ten náš folklór sme niekde zanechali, zakonzervovaný a trošku sme ho strátili, ale stále tu je a stále je aj v nás, iba o tom nevieme.
A dobre, nechám čepiec čepcom trošku, lebo už normálne som sa tak namotal na to, že už by som chcel, aby bola zajtra premiéra, lebo celkom si ma fakt navnadila na to. Ale chcem sa spýtať na jednu takú akože záverečnú otázku alebo takú oblasť. A to bude také trošku filozofické. Čo si myslíš v tejto súvislosti, aké miesto má ten tanec v tom divadle? To, že to miesto má, to je jasné. Ale akým spôsobom? Pretože uvažuješ nad tým trošku inak ako len tak očakávanie, komerčne, hej, že tancuje sa len v muzikáloch a hotovo. Čo je tanec? Čo je tanec tej inscenácii? Alebo čo môže byť pre tú inscenáciu?
Ja veľmi rada hovorím vždy na začiatku nejakých nových spoluprác, keď sa rozprávam s novým režisérom, s ktorým nastavujeme nejaké mantinely alebo sa oťukávame, tak toto isté som hovorila vlastne aj Kveťovi na našej prvej káve ešte pred niekoľkými rokmi, že moja taká zásada v tej práci je, čím menej tanca, tým lepšie. Ale musím to vysvetliť, pretože pokiaľ vnímaš tanec ako tanec, že je to valčík, alebo je to tango, argentino, alebo sú to írske tance, tak vlastne sa veľmi obmedzujeme celý svoj pohľad na tanec ako taký, pretože tancovať môžeme sa hýbať naozaj úplne civilne, jednoducho, môžeme improvizovať, každý môže skákať po strom, môže robiť kotrmelce po zemi, alebo tancovať môžu aj predmety, ktoré sa synchronizovať alebo aj nesynchronizovať. Keď sa pozrieš na more a na vlny, tak je to takisto tancom. To znamená, že tanec je súčasťou divadla absolútne a neoblomne.
Jo, tak to je ako naozaj, ja som videl inscenácie a aj v zahraničí, kde naozaj máš problém nájsť tú hranicu, že kde sa tancuje, kde je to javiskový pohyb a kde to je vlastne divadlo a kde je to tanec, že to naozaj žije v takej symbióze a myslím si, že to je to najšťastnejšie riešenie asi, o ktorom hovoríme.
Máš pravdu, úplne.
Dobre, no tak ja verím, že tanec, na ktorom spolupracuješ s našim tímom, bude rovnako symbiotický pre inscenáciu Čepiec, ktorá funguje ďalej a ktorá sa buduje ďalej a verím, že sa čoskoro dočkáme aj jej premiéry a že to bude čo najskôr. Libuška, napriek tomu, že sme mali zase takýto že technický most cez celú krajinu, tak som veľmi rád, že sme trošku podebatovali. Opäť sme si trochu predstavili z iného uhla pohľadu pripravovanú inscenáciu Čepiec a ja sa neviem dočkať, kedy sa konečne stretneme osobne.
Veľmi sa teším aj ja, my sme dohodnutí, na budúce staviam solo. Veľmi rada ťa uvidím aj osobne, vidíme ťa v divadle.
Nezabúdaj na to, že toto je nahraté, takže je záväzok do budúcna. Libuška, ďakujem ti veľmi pekne a pozdravujeme ťa zo Zvolena a prajeme ti krásny deň a rovnako prajeme krásny deň aj vám, milí poslucháči, milí diváci a majte sa čo najkrajšie. Dovidenia.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.